Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o bucurie să vă salut și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Discutăm astăzi despre o temă, zic eu, importantă în mod special pentru doamne, dar nu numai, pentru că au nevoie și domnii să știe cu ce se confruntă doamnele. Până la urmă suntem o comunitate, avem familii și este important să fim aproape unii de alții, să empatizăm unii cu alții. Vorbim în contextul egalității de șanse despre ascensiunea în domeniul profesional. Dacă au sau nu doamnele aceleași șanse, invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog clinician Cristian Holban. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră!
Este un subiect interesant. Noi am spune că am depășit oarecum faza aceasta, ținând cont de ceea ce se întâmpla în comunism. Da? Nu existau astfel de discuții, doamnele aveau o anumită direcție în, pe plan profesional. Bineînțeles, putem să vorbim despre feminism, despre ce s-a întâmplat cu mișcarea feministă și la ce stadiu au ajuns doamnele, că oarecum sunt mai solicitate decât au fost înainte. Putem vorbi despre dificultățile cu care se confruntă pe direcția aceasta persoanele de sex feminin care vor să facă o carieră și alte aspecte legate de, să zicem, discriminarea pe criterii de sex, de gen, mai
exact.
Bine zis.
Aici avem două aspecte. Unul, din punct de vedere legislativ, noi stăm foarte bine. Chiar...
De ce am zis că am depășit oarecum,
am depășit,
da?
Aici stăm foarte bine. Unde avem noi probleme? Avem probleme pe toată această paletă de înțelegere și de asumare a rolului femei. Pentru că să numim o femeie care își dorește o carieră, cu ce se confruntă? Ok, deci are odată partea din familie, un model parental, în care un părinte poate să-i spună, să-i sugereze o anumită facultate, un anumit drum în viață, inclusiv o anumită viață de familie. În momentul în care o femeie, unei femei apare un copil în viața sa, ce se întâmplă? Pentru că ea ia o pauză de un an, doi, să zicem că are o funcție de manager, când se întoarce înapoi, cu ce probleme se confruntă? Ea a făcut o pauză, a ieșit din sistem. Și mai avem și alte aspecte, și anume faptul că ea nu este susținută. Practic, în realitate, ea se ocupă de treburile casei, se ocupă de copil.
Și o împlinește.
Și o împlinește
în același timp aceste activități.
Aceste aspecte, da, așa este. Dar, în schimb, femeia este un tot. Este acel copil din copilărie cu dorințele și cu visele sale. Este mamă, este soție, este ea toată. Dacă renunță la o bucată, după aceea apare pe parcurs, apar frustrări, apare, scade stima de sine. Poate apărea, sunt cazuri în care apare depresia. Dacă femeia nu este susținută și este abandonată în relația cu copilul sau doar în zona de familie. Fiindcă și ea are așteptări de la viață, de la ea însăși.
Ceea ce se întâmplă la noi în România este diferit cu alte țări europene, pentru că, spuneați, legislația este în regulă. Totuși, la noi este vorba de o perioadă de creștere a copilului, un an, doi ani. În alte țări nu există această etapă atât de mare ca interval de pauză din activitatea profesională.
Așa este, dar revenim la partea de implicare. Conform legii din 2012, un bărbat chiar este obligat să-și ia o lună de zile, da, în care el să stea cu copilul. Această măsură a fost luată nu doar pentru a ajuta pe femei, ci din contră și pentru a-l aduce pe a-l implica pe tată în viața de familie, să fie alături de copilul său, să conștientizeze problemele și rolul cu care se confruntă soția sa, partenera sa de viață. Și astfel de lucruri, din nefericire, un procentaj este doar de 3% din bărbați aplică pentru
acest termen de, da, această lună. Trebuie
în reală. În 2013 undeva la 780 de bărbați au aplicat pentru această lună. Foarte, foarte puțin.
Acum depinde și de slujbele pe care le-au avut, dacă au într-adevăr dreptul acesta, dar dacă știi că după ce ți-ai cerut un astfel de drept, ai de pierdut la slujbă, spui, trec peste această favoare pe care aș putea să o am și merg mai departe așa cum s-a obișnuit dintotdeauna, da?
Trebuie înainte să... Problema nu e doar de bani, pentru că totuși statul dă 85% din salariul pe care îl ai. Deci, din punctul ăsta de vedere, legislativ, iară, stăm foarte, foarte bine. Apare într-adevăr comoditatea. Apare faptul că bărbatul nu-și asumă în anumite cazuri acest rol. De aceea, în România există, ok, ai nevoie de permis ca să poți să conduci o mașină. Dar ar fi utile niște cursuri de parenting înainte să ai un copil. Să fii responsabil, să fii și un partener pentru
pentru
mama copilului tău.
Însă, pentru acea lună în care să fii alături de familie, respectiv de bebeluș, trebuie să existe niște cursuri la care să fii participat de puericultură sau nu? Nu. Au legătură? Pentru că știu că ai câteva zile libere dacă ai mers la acele cursuri, ceea ce este încurajator.
Este
pentru
încurajator.
Că în felul acesta, da, ești un suport pentru mama copilului. Și se creează și acea relație de care are nevoie copilul tău. În
așa este.
Cu tine.
E un factor psihologic foarte, foarte, foarte bun pentru el, pentru că, la fel cum am și spus, el reușește să înțeleagă, să fie alături de el. Probleme mai apar și pe zona culturală, pentru că atunci când profesia ei este una de succes, de multe ori se întâmplă ca partenerului să nu-i convină acest lucru. Și faptul că ea stă în acea perioadă de 2 ani de zile, lui să conferă din nou acea sferă, acea autoritate pe care el o avea înainte și o simțea și pe care o transmit chiar membrii familiei sale. Și aici avem o problemă. Să nu uităm, să luăm
ca spectrul larg. Poftiți.
Să vorbim puțin general. Dacă nu mă înșel, în 1889, în Franceville a fost pentru prima oară când femeile au avut dreptul să voteze. Și asta doar pentru câteva luni. În 1906, în Finlanda, din acel moment a existat sufragiu universal și la fel femeile au putut să voteze. În 1920, în Statele Unite, femeile au putut să voteze, dar cu excepția persoanelor de culoare. Curios este că în România în 1936, iar în Franța 1944, deci puțin suntem în fața francezilor. Prima femeie care a primit premiul Nobel este Marie Curie în 1903 pentru fizică. Am spus aceste lucruri pentru că vom observa că este un decalaj și acest decalaj se păstrează în societate. Adică bărbatul este cel care și din punct de vedere financiar câștigă mai mult. Pe aceeași slujbă, pe aceeași palier.
Chiar dacă o firmă este în dezavantaj să angajeze un bărbat pentru că va trebui să-l plătească mai bine. Cu toate acestea, preferă pe aceeași poziție un bărbat pentru că există niște explicații, nu?
Există niște explicații. De exemplu, în zona financiară sunt preferați bărbații, în zona economică sunt preferați bărbații, în zona de call center, secretariat, sunt preferate femeile. Și asta se mai ridică aici un aspect.
Ele au aceste abilități de comunicare, da?
Dar și pentru faptul că se poate negocia mai ușor cu ele. Cunosc cazuri în care o fată este plătită cu doar 1000 de lei pentru un job de secretariat, fiindcă a fost mai ușor în negociere, ea fiind tânără, da? Să-i se impună această și să accepte această sumă de bani. 1000 de lei și ea trebuie să-și plătească după aceea toate dările la stat, inclusiv asigurarea de sănătate. Deci se profită puțin în sistemul nostru.
Puțin mai mult în funcție de câtă experiență ai, de cât de puternică ești ca personalitate.
De cât de informat.
De informat, exact.
Că trebuie tu să te informezi foarte puternic, pentru că aici nu avem o strategie din nefericire foarte foarte bună de a merge în școli, de a informa fetele la drepturile sale, inclusiv pe piața muncii. De exemplu, și în ziua de astăzi există un decalaj de 8% pe același palier de servicii între bărbați și femei. A existat
din punct de vedere
și 12%.
Al remunerației,
al
da?
Al remunerației, da.
Deci 8%.
8% în momentul de față. Dar am stat și mai rău.
Spuneați anterior faptul că există posibilitatea ca soția să fie mai bine plătită și pentru soț să fie o perioadă în timpul creșterii copilului în care el își recâștigă drepturile oarecum sau statutul, se simte din nou ca fiind o autoritate în familie. Deci există și astfel de familii în care soția câștigă mai mult și nu și ia soțul concediu de creștere a copilului, ci rămâne tot soția pe poziția aceasta.
Da.
Pentru că în unele familii în care soția este mai bine plătită, are o funcție mai bună,
se schimbă rolul.
Este soțul în concediu.
De multe ori este pe hârtie și în acele statistica este puțin, ne oferă niște date. Dar de multe ori este luat acel concediu, dar este angajat o bonă și soțul își continuă activitatea. Sunt date preluate direct din discuțiile cu acele persoane, care nu sunt contabilitate în statistica oficială. Să nu uităm că această formă de trei ori femeie, da, a devenit aproape un stereotip. Adică femeia este și soție, femeia este și mămică și femeia este și un bun profesionist. Dar pe acest drum ea la ce renunță când este pus să se aleagă? Și va renunța de cele mai multe ori la propria ei carieră. Iar unde ne uităm în partea cealaltă, unde nu a renunțat la carieră, ce observăm? Altă zonă. Observăm faptul că femeile sunt singure. Sau sunt singure în parteneriat. Au o relație de cuplu sau sunt căsătorite, dar ele tot singure sunt. Se simt, nu formează în mod real o familie. A existat un sacrificiu în acea familie și aici de-aia spun, sunt anumite cutume. Bărbatul are pretenția în marea majoritate a cazurilor ca femeia să fie acasă la o anumită oră după ce și-a terminat programul.
Și să și îndeplinească sarcinile specifice ei.
Ei, adică da. Se așteaptă să gătească, să o facă curățenie și să aibă grijă de și cel mic. El fiind un partener care observă și aduce banii în casă.
Uneori la fel ca și ea.
Uneori la fel ca și ea sau uneori mai puțin decât ea în anumite joburi. Dar el își păstrează acel statut și îl arogă în cadrul familiei.
Ce ar fi de făcut în contextul acesta? Pentru că până la urmă, da, suntem educați de maniera aceasta. Suntem și noi femeile educate la fel, pentru că mamele noastre au reușit să îndeplinească toate cele trei roluri despre care aminteați, sau de trei ori femeie, da? Soție, mamă și profesionistă. La un nivel mai înalt sau mai puțin înalt, însă a avut o slujbă, s-a ținut de ea și a putut să țină și casa. Și atunci eu asta învăț.
Exact. Ați punctat excepțional de bine. Luăm o altă statistică. În România, o femeie petrece cu copilul său 19 ore. În Olanda sunt undeva la 45 de ore, Germania 35, Polonia 37, puțin irrelevant.
Pe
săptămână cu copilul. Și ați mai spus un lucru extraordinar referitor la educație. Și să ne uităm cum sunt educați copiii. Că de aici pornește totul. Pe lângă modelul parental, îl ducem și la grădință. Vedem la grădință, da? Să zicem că noi suntem o persoană educată, am urmat cursuri de parenting și vrem să-l dăm la o grădință de tip Montessori, Waldorf sau pe model finlandez. Da? În care copilul are propriul său loc de dormit când dorește să se ducă, să se culce, se culcă. Regulile sunt mult mai generale. Pătuțul este jos, practic se doarme pe o păture. sistemul de relaționare este unul sănătos și nu există concurs între copii. Ce se întâmplă dacă ducem la o grădiniță obișnuită? Observăm că primește tot fel de diplome. Este copilul săptămânii, este copilul lunii, fel de competiții prin care ei să-și dezvolte acest simț al competiției și între băieți și fetițe, dar între ei exclusiv. Noi creăm și statul creează din nefericire copii corporatiști prin această formă. Sunt oameni educați. Sunt oameni educați care și acum își trimit copilul la colț și îl pedepsesc. Sunt oameni educați care le reproșează copiilor lor că alt copil are note mai mari. Și de ce acel copil poate să învețe mai mult?
Întrebarea de ce? Educație.
Educație. De ce?
Așa revenim la, la
exact și comparăm cu modelul norvegian unde copiii sunt fericiți când se duc la școală. La noi avem depresii, avem cazuri de suicid. Haideți să vedem ce se întâmplă.
Și puțin. În zona aceea există, da?
O statistică este mult mai scăzut.
Cum se explică faptul că, din punct de vedere statistic, mămicile din România petrec mai puțin timp cu proprii copii decât în alte țări?
Cutuma angajatorilor. 84,5%, așa spune INSEU, probabil 1-2% în plus sau minus, angajatorii români nu sunt dispuși să negocieze programul angajatului. Față de țările nordice, unde acel procentaj, dacă nu mă înșel, în Danemarca este doar de 35% și în Suedia este undeva la 45%. Adică îți dă foarte multă flexibilitate. Să uităm, după aceea ne uităm la modelul latin. Da? În Italia, în Spania, este o pauză de masă undeva la prânz de 2 ore în care partenerii se întâlnesc, fiindcă și el și ea au timp liber, și merg undeva. Își iau copilul de la grădiniță și se duc să...
Servească masa.
Și, exact, servesc masa și petrec timp de calitate împreună. Contează foarte mult acest lucru. Timpul de calitate. Nu contează eu să stau cu copilul meu, se joacă pe tabletă. Și eu îmi văd de lucrurile mele și sunt puțin nervos. Am pauză, am lucrat 4 ore, stau cu familia, câte lucruri se pot întâmpla. Faptul că eu stau cu partenerul meu, stau împreună cu copilul, mă văd împreună la prânz cu el, iau masa împreună cu el. Despre ce vorbim? Eu zic, este o diferență de mentalitate aici.
Legislativ ar trebui să avem și noi această posibilitate, nu?
Pentru legislativ, că spuneați că acest lucru eu mi-l doresc foarte mult.
Dar... faptul că există această lipsă de flexibilitate a angajatorului impune soției care este și mamă și vrea să aibă și o carieră să se supună acelui program și este în detrimentul familiei.
Exact. Asta doar să spun. Este în detrimentul familiei pentru că, unul, are nevoie de o bonă pentru o anumită perioadă de timp.
Dacă foarte lungă perioada aceea, pentru că dacă stă la serviciu, mai punem și timpul de deplasare până la serviciu și înapoi, sunt 10 ore.
Exact. Da?
10 ore din ziua de 24 și calculăm cât este pentru somn, practic nu-i mai rămâne copilului decât extrem de puțin să stea împreună cu părintele.
Iar copilul, dacă luăm etapele sale de dezvoltare, putem observa când este mic până în 3 ani, oricum el undeva la 8:30-9 seara adoarme.
Exact.
I-ai făcut băiță, s-a culcat, deci mai e undeva o oră, oră și jumătate, cu el. Timp în care tu ai venit foarte obosit, pentru că de multe ori mai stai peste program. Pentru că dă bine să stai peste program, fiindcă s-a creat acest curent, să nu uităm că
și
acum
dacă
nu
ai stat
zile...
peste program, tot este extrem de puțin timp la dispoziție pentru familia ta. Și atunci ce alegi în calitate de soție? De mamă? De femeie? Astfel încât să ai șanse de a profesa și de a rămâne și pe poziția sau în rolul acesta care te împlinește emoțional.
De multe ori, din nefericire, femeia renunță la o parte din rolul care te și împlinește profesional. Pentru că, inclusiv părinții ei spun, lasă-mă, mă ține de jobul ăla, adică ține capul plecat, lasă că ascultă de șeful tău, ascultă de bărbatul tău. Și de-aia am spus că se acumulează în timp frustrare. Se alungă, fiindcă și cariera unei femei față de a unui bărbat este diferită. La bărbat, perioada de creștere este mai lungă decât la femeie. un bărbat la 40 de ani este apt pe piața muncii și dacă aplică pe un job și aplică cu, la fel sunt studii, o femeie de 40 de ani, acea femeie nu va fi angajată chiar dacă poate să fie mai bună decât el. Se gândesc la o anumită perspectivă.
Deși după 40 de ani nu va mai fi întreruptă, în mod normal, da? Mai sunt și excepții, nu va mai fi întreruptă activitatea ei profesională de apariție a unui copil. Deci ar avea și ea aceleași șanse.
Teoretic,
da?
Teoretic. Dar realitatea cutumiară nu.
Pentru că nu se gândesc că o vor mai ține angajată pe acea persoană de sex feminin până când va ieși la pensie,
și
respectiv
60-65 ani. Va fi același randament la ea. Și la acest aspect se gândesc. Și vă dați seama, când este tânără, se lovește faptul angajatorii din ce în ce mai puțin în zilele noastre, dar în zona rurală încă se mai practică, este întrebată discret, aveți prieten, vă gândiți să aveți un copil, pentru că companiile se feresc să te angajeze și tu peste un an, doi,
să-ți iei concediu
maternal. Alt aspect cu care se lovește femeia și cu care nu se confruntă bărbatul. Și aici, fără să mai spun, tot ce se întâmplă pe zona de, să zicem, abuz care se poate întâmpla în momentul în care o femeie
poate
aplică
că ar trebui
pe un
să amintiți, pentru că pe direcția aceasta avem destul de puține discuții. Nu sunt atât de axate emisiunile pe subiectul acesta. Chiar este vorba de abuz sau pur și simplu trebuie să existe o legislație în direcția aceasta pentru a fi protejate?
Legislația există
și
în
cu toate
această
acestea
direcție,
este încălcată.
Este discret, aș putea spune, încălcată. Adică o fată, dacă este plăcută, dacă nu mă înșel, este un site discriminare.ro și acolo sunt chiar ei trec câteva cazuri fără să dea numele lor. Invită un șef, îi se uită pe CV, vede că poza este plăcută, invită fata la o cafenea, invită după aceea să vorbească despre firmă și după aceea aici treptat
se intră pe altă zonă.
Fata, dacă este singură sau nu are un sprijin sau vine dintr-un mediu rural, nu foarte dezvoltat, are tendința de conformism, mai ales că părinții de multe ori dă această zonă de conformism, de a se conforma. Și, cum am spus mai devreme, să nu-ți pierzi jobul, lasă că e greu de găsit. Adică părinții taie cumva din aripile pe care un tânăr ar trebui să le aibă, să-și cunoască drepturile, să se simtă liber. Dar noi oamenii nu se simt, se simt cumva încorsetați. Oare am ce să pun pe masă mâine? La asta se gândesc. Dacă mai apare și un copil, iarăși avem o altă problemă. E foarte greu să renunți dacă se fac niște presiuni pe linie sexuală, femeia de multe ori trece cu vederea până la o anumită limită. Special să nu apare probleme la locul de muncă. Se gândește, mă mut, am de plătit facturi, poate am luat un apartament în rate. Lucruri pe care un bărbat gestionează mult mai ușor. Inclusiv schimbarea jobului, noi avem tendința să gestionăm
ușor. Ce ar trebui să facă o femeie într-o astfel de situație? Care ar fi demersul? Da, în principiu ar trebui să nu cedeze, pur
să
și
nu
simplu
cedeze
să
reclame.
Să reclame, da?
Să spun direct, să înregistreze acel lucru de când se întâmplă și să acționeze, să știe că ține de demnitatea ei, să se protejeze, să se apere pe ea. Din punctul
meu
de vedere,
cu riscul de a-și pierde slujba.
Cu riscul acesta de a-și pierde slujba.
În calitate de psiholog, ce șanse are să intre cu încredere la un alt angajator după ce a trăit o astfel de experiență?
Realitatea este că acest fapt le afectează destul de mult. Dacă contează foarte mult pe ce poziție s-a regăsit în acea firmă. Aceste aspecte le-am regăsit eu. Dacă a avut o poziție independentă sau o profesie liberală, acea persoană, femeia, este mult mai ușor să-și găsească și să treacă peste acea problemă. Dacă nu a existat o profesie liberală, atunci apar probleme. Apar probleme și dacă a existat un abuz în propria sa familie. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că se mai întâmplă un fapt. După ce semnalează acel abuz, apare inclusiv soțul sau partenerul care uneori o învinovățește în loc să fie alături de ea. Ai făcut tu ceva, de s-a dat el la tine. Inclusiv familia lui îi spune, ai lăsat-o pe aia, că așa vorbesc, să facă de capul ei. Normal că s-a dat, n-ai văzut și tu cum se îmbracă. Și aici ține de, iară de libertățile, cum ne îmbrăcăm, religia noastră pe care o îmbrățișăm, ceea ce
astfel
mâncăm.
Astfel încât să te auto-învinovățești și să nu-ți mai găsești încrederea de care ai nevoie.
Îți afectează stima de sine.
Clar. Pentru a o lua de la început.
De la început. Ai nevoie de o perioadă tampon, să-i spunem, de câteva luni de zile să te regăsești pe tine însăți. Și lucrul ăsta îți afectează viața de familie. Ai nevoie de un partener responsabil, un partener care să fie lângă tine.
Este destul de greu să credem că o mamă, de exemplu, ar putea să facă un astfel de compromis. Dar, dacă spuneți că din experiență sau în experiența dumneavoastră ați întâlnit astfel de cazuri și statisticile spun că ele sunt o realitate, este trist ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât, iată, nu găsim acea demnitate despre care vorbeați.
Pentru că și demnitatea, cum spuneam, se educă, independența, creșterea copilului independent.
Încredere în el.
Încredere în el. De aici pornim, din copilărie. Pentru când părintele încearcă să controleze și părintele îi convine de cele mai multe ori un copil controlat. Pentru că un copil controlat la grădiniță, da, este un copil ușor de controlat inclusiv la el acasă. Să-i spună, ok, du-te acum și învață. Sau nu am timp de tine, nu vezi că lucrezi. Și copilul să se conformeze, să nu stea, să nu stăruie lângă părinte, să nu-l agaseze. Deci are nevoie, din nefericire, sunt părinți care nici măcar nu-și dau seama. El la nivel de inconștient se petrece acest fapt. Îi convine, îl tot trimite, găsește tot felul de programe suplimentare la care să-l trimite. Că este vorba de engleză, că e vorba de german, de un sport pe care foarte mult nu se interesează dacă îi place, dacă nu îi place. Nu este acasă să-l streseze.
Da, citeam informații de genul acesta că pentru perioada sfârșitului de săptămână părinții devin stresați pentru că nu știu exact care ar fi activitățile pe care ar trebui să le desfășoare împreună cu proprii copii, astfel încât să le mențină timpul ocupat, să fie unul plăcut și să nu fie extrem de solicitant pentru părinți.
Exact, pentru că și devin obosit.
Este o noutate.
Trăim și într-un cerc, în sensul în care sunt părinți care spun, ok, eu pentru el muncesc și mai eu îmi iau poate un job și nu sunt acasă cu copilul, ok, măcar weekendul să mă relaxez. Relaxat însemnând nefăcând aproape nimic activ împreună, nici măcar cu partenerul. Fiindcă aici iar apare o problemă. Măcar cu partenerul să faci ceva activ.
Pentru consolidarea relației.
Exact, pentru consolidarea relației. Și după aceea ne uităm și vedem că statistic cresc numărul de divorțuri sau scad numărul de cupluri care se căsătoresc. Preferă să concubina jucare. Este foarte ok și este foarte sănătos în momentul în care îl acceptă ambii parteneri. Și chiar de ajutor în situația în care ne regăsim noi în momentul de față.
Totuși fără angajament unde ajungi, da? Pe direcția aceasta și ce se întâmplă cu apariția unui copil în contextul acesta. Știm foarte bine că există probleme odată cu apariția unui copil într-o situație despre care aminteați, în contextul unui concubinaj.
Apare pentru că în realitate sunt aceleași probleme. Apare o neasumare.
Exact.
De multe ori...
Și o nesiguranță. Iar pentru că tot vorbim despre femei, pentru femei este extrem de importantă siguranța. Da?
Așa este și asta o transmite partenerul. De la asumarea copilului, de la a fi alături de când este în burtica mamei, să stea să vorbească, să treacă timp cu partenera, să o asculte. Pentru că de asta are nevoie, exact cum a spus, de siguranță, de
securitate. Să știe că,
de continuitate. Dacă nu și-o poate asuma înainte, nu o să și-o asume niciodată. Și ce se întâmplă după apariția copilului? Iară sunt câteva aspecte. Există tendința ca mama să oferă foarte multă afecțiune doar copilului. Tatăl ca reacție, se retrage din viața de familie. Și asta fiindcă nici partenera nu știe cum să gestioneze acea situație. În sensul în care, până la urmă, oricum cu partenerul rămâi până la sfârșitul vieții, tu dacă ți-ai crescut bine copilul, independent, el își face la 19-20 de ani devine independent, își face, la un moment dat are propria sa carieră, își face propria sa familie, da? Tu mai departe rămâi cu partenerul tău. Și aceste aspecte de multe ori sunt pierdute din vedere. Și atunci există o criză atunci când copilul are cam 3 ani, pentru că se acumulează foarte mult stres și de multe ori familiile se destramă după când copilul are în jurul vârstei de 3 ani de zile. Fiindcă partenerul nici n-a mai fost și el a refuzat să mai facă parte din familie. Alte ori, înainte să apară acel copil, se sperie partenerul. Nu știe cum să reacționeze. De-aia am spus că sunt foarte importante niște cursuri de parenting înainte de a avea copilul. Să știi care sunt așteptările partenerului tău, ale ei față de tine și ale tale față de ea.
Astfel încât copilul care vine să vină într-un mediu de securitate, da? De siguranță. Este o necesitate. Mergând mai departe pe subiectul nostru, pentru că ați amintit despre o vârstă, da? Spuneați că femeia la 40 de ani nu are aceleași șanse ca un bărbat la 40 de ani. Pe direcția aceasta de angajare în perioada de, nu știu, 35-40 de ani, care sunt diferențele, afară de ceea ce ați amintit dumneavoastră? Este corect? Este incorect? Există șanse? Da, iată, am întâlnit persoane care s-au reorientat profesional în jurul vârstei de 40 de ani. 40 și chiar. Și au existat șanse pentru acele persoane. Care ar fi direcția pe care ar trebui să o aleagă o astfel de femeie, de exemplu? Vede că nu mai stau lucrurile în tocmai bine și asistăm la această schimbare continuă a locurilor de muncă sau la eliminarea unora. Pe ce direcție ar fi indicat să mergi astfel încât să poți să profesezi, să poți să, mai ales că, așa cum spuneați la început, în tinerețe există anumite dezavantaje. Spre 40 de ani, alte dezavantaje.
Aici ține foarte mult de zona, dacă este în zona rurală sau în zona urbană. Ține foarte mult de școala pe care, de pregătirea pe care o are. Această reconversie profesională ține și de mobilitate. Pentru că să nu uităm, dacă uităm, ne privim către Occident, acolo locuința nu este stabilă. Acolo se stă cu chirie, te duci după locul de muncă, este mult mai ușor să aplici. Fiindcă sunt joburi, inclusiv pe specificul nostru, da? Nu îl găsim într-o localitate, îl putem găsi în altă localitate.
Și este absolut o normalitate să te muți.
Este o normalitate, dar la noi mobilitatea este extrem de redusă. La noi mobilitatea există către exteriorul țării, într-adevăr. Și asta la fel se urmează partenerii. Au plecat bărbatul, este adusă și soția și de multe ori cine are de suferit copilul care rămâne aici. Deci iar vorbim de niște cunoștințe pe care trebuie să le aibă femeia, vorbim iarăși de susținerea pe care trebuie să o găsească în familia sa de origine și în partenerul pe care îl are. Atunci lucrurile sunt foarte ușoare și se întâmplă, cum a spus dumneavoastră, să-ți găsești foarte ușor, să schimbi jobul foarte ușor, dar pentru asta tu trebuie să fii așezat, să fii ok tu cu tine însuți. Dacă tu ești bulversat, nu știi în ce direcție să o iei, există presiune, ia-ți un job, fă ceva din partea familiei, nu să existe suport, evident, acest stres nu te face decât să iei în continuare niște decizii probabil eronate. Deci ține foarte mult de modul în care noi investim în noi, ce investim în noi. E foarte sănătos să duci să faci niște cursuri pe parcursul vieții de dezvoltare personală, de educație, de autocunoaștere, de a călători, să cunoști culturi diferite, oameni diferiți, moduri de abordări diferite. Noi din asta învățăm, din experiență până la urmă. E vorba, ce lipsește României? O filozofie.
Dar dacă, scuze,
niciun fel de problemă.
Pentru că ați vorbit despre cursuri, din ceea ce am înțeles, cursurile acestea sunt de dezvoltare personală pentru a te cunoaște pe tine, pentru a te înțelege, pentru a avea mai multă încredere în tine, pentru a putea să știi în ce direcție să o iei. Însă dacă la 40 de ani, de exemplu, ai făcut o altă facultate sau faci o altă facultate, ai șanse să o iei de la zero pe specializarea respectivă? Pentru că, iată, este o contradicție. Pe de o parte se cere experiență de la tine, pe de alta, dacă ai o anumită vârstă, chiar dacă ai avea experiență, nu mai ești apreciat pe piața muncii.
Mă gândesc la câteva din colegele mele când am făcut eu facultatea, nu știu, eu aveam vreo 26-27 de ani și dânsa avea vreo 45 de ani și făcea facultatea de psihologie. Și dacă mă uit puțin, o parte, câteva din ele o făceau pentru faptul că aveau deja bani, aveau niște relații, niște cunoștințe și era foarte ușor să facă această conversie. Au zis să facă ceva diferit, era mai mult ca un hobby. Aici trebuie să vedem dacă o facem conversie, reconversie, o facem din obligație sau din pasiune, că ne dorim noi să facem acest lucru. Este foarte, foarte important. Dacă e decizia noastră, uite, consider această meserie, nu mai mă motivează pe mine suficient. Că până la urmă avem o viață și trebuie să ne bucurăm de ea. Scopul nostru, scopul în această viață, este să fim fericiți. Nu neapărat un job, nu neapărat o anumită sumă de bani. Da? Și dacă pe noi s-ar putea să ne motiveze, nu știu, să mă apuc de arheologie, mă pot ocupa de arheologie de mâine. Adică fac o școală, mă duc și mă documentez. Dar, în schimb, dacă am fost dat afară, iarăși, am fost dat afară, n-a fost alegerea mea. Există un impact asupra mea din acel moment. Ne-am spus că e foarte important să fii
pregătit.
Și atunci nu mai poți
să...
Poftim?
Dacă ești afectat de faptul că ai fost dat afară de la slujbă, nu mai ai aceeași dispoziție, disponibilitate să înveți, să te apuci la momentul acela de altceva. Deci indicat ar fi să vezi ce îți place la momentul în care lucrurile funcționează foarte bine.
Exact. Da? Și indicat la fel că, exact cum în adolescență e indicat, ai relații, cunoști cât mai multe persoane, te definești pe tine, la fel și în job. Încerci un job, nu-ți place, mai ales în anii de început. Încerci alt job, îți este și foarte ușor să le schimbi și în felul ăsta te cunoști pe tine însuți. Sunt oameni care fac... Exact, prin experiențe, la fel. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât știm mai multe lucruri și despre noi.
Dar ideea aceasta de a avea experiență și dacă ai experiență, dar ai o vârstă... Da, ai fost disponibilizat de la o slujbă, îți găsești oarecum posibilitatea să aplici pentru alta similară, ai experiență, dar ai o vârstă și nu mai ești apreciat pe piața muncii pentru vârsta ta.
Așa aici este. La femei se întâmplă.
La femei se întâmplă, da?
La femei se întâmplă. Se întâmplă și la bărbați, numai că statistic mai puțin.
Sau la o vârstă mai înaintată, da? Mai înaintată decât la femei.
După 45 de ani, da,
după
exact.
După 45.
După 45, deci pe același post bărbații au mai multe șanse să-l ocupe, clar.
Acum trebuie să recunoaștem că unele posturi sunt mai, se potrivesc mai bine caracterului femeii sau, da, abilităților pe care aceasta le are. Ați dat niște exemple. Secretar, mediu social, call center, da? Să zicem că sunt și mai...
Da, în domeniul sănătății publice.
Exact. Chiar învățământului, de asemenea, știm că sunt foarte multe femei care optează pentru această carieră în artă. Sunt alte domenii în care trebuie să ai, într-adevăr, un spirit puțin diferit ca femeie să poți să reușești.
Contează și cum o faci dincolo de acest lucru. Pentru că trebuie să-ți păstrezi, din punctul meu de vedere, identitatea feminină. Adică poți să fii un șef fiind femeie, nu fiind, în ghilimele, bărbat, având o atitudine de femeie, având grație, având feminitate, nu apelând la modelul masculin. Vedem de cele mai multe ori o reușită în cadrul femeilor apelând la un model dur de tip masculin. Din punctul meu de vedere...
Și dacă așa reușești, așa continui.
Acest model masculin nu poate fi diseminat, nu poate fi separat la birou față de viața de familie.
Deci se schimbă ceva în viața de familie, acesta vreți să spuneți.
Da, îți afectează viața de familie, acea linie rigidă.
Sau am întâlnit persoane de sex feminin care, având o funcție de conducere, au rămas singure.
Exact.
Aceasta să fie explicația pentru că au preluat ceva din modelul masculin, o autoritate, o duritate.
O duritate când poți să conduci, ții minte, la noi, la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, fostul secretar de stat, doamna Ioana Cazacu, era respectată de toată lumea urmând un model feminin. Deci se poate, sunt astfel de model. Și este foarte sănătos, având copii, fiind soție, de se poate. Contează foarte mult noi cum ne știm pe noi, ce facem noi pentru noi. Și femeia să aibă grijă de ea, fiindcă ea e luată cu atât de multe aspecte din viața sa. Cum le-a spus și dumneavoastră, trebuie să facă atât de multe lucruri, că investește mult mai puțin în ea față de cât o face un bărbat.
Spuneați, vorbeați despre respect. Acum depinde și ce respectăm noi, dacă încurajăm un anumit comportament sau nu. Pentru că s-ar putea ca acel model masculinizat oarecum să fie încurajat, pentru că vezi că ai succes, pentru că vezi că doar așa reușești și nu ai încercat și altă variantă, sau mentorii tăi au fost pe direcția aceasta, efectiv nu știi cum să faci altfel.
Un părinte mai dur, iarăși...
Exact, da, sunt niște urmări acolo,
exact.
Din educație.
Și toate astea unde se reflectă? În viața de familie. Și la un moment dat în eșecul ei. Cunoaștem din ce în ce mai
deci, ce să înțeleg decât că ar fi mai bine să nu optezi pentru astfel de profesii, pentru că s-ar putea să-ți afecteze viața de familie. Să ai, pe de o parte, o satisfacție profesională până la un punct. Cât ai succes și cât ești respectat și apreciat când degenerează relațiile și cu angajații, nu mai ai nici acolo succes. Iar în viața de familie s-ar putea să pierzi foarte mult.
Eu aș opta pentru evoluție. O evoluție întregii noastre societăți. Avem nevoie, ne uităm în Parlament, doar, nu mai știu, procentajul undeva de 14-15% sunt femei. Ne uităm, sunt comisii în care nu regăsim nicio femeie. Într-un guvern, dacă nu înșel, în 2015, când s-a făcut o statistică în septembrie, se regăseau doar 4 femei din 22 de miniștri. Asta spune ceva despre mentalul acestei societăți. Eu îmi doresc, pentru că e nevoie de această grație în tot ceea ce facem, în tot ceea ce întreprindem. Este nevoie. Avem nevoie nu doar de copii dirijați, robotizați. Avem nevoie de copii care gândesc singuri. Avem nevoie de copii independenți, fiindcă vor ști să decide singuri pentru ei când vor fi mari. Nu va trebui să decidem noi. Nu este sănătos să decidem noi pentru copiii noștri. Fiindcă nu perpetuăm decât același lucru. Și auzim părinți, m-am sacrificat pentru tine. Și dacă mergem pe același model, copilul meu se va sacrifica pentru copilul lui, copilul lui pentru copilul și tot așa. Nimeni nu se va bucura de viață. Păi soluția este să ne bucurăm fiecare de propria noastră viață, să fim fericiți. Și acest lucru se poate.
Acum trebuie să recunoaștem că fără sacrificii nu reușim prea mult în viață. Dar depinde cum privim aceste sacrificii, dacă sunt niște reproșuri. Până la urmă, copilul tău nu ți-a cerut acel sacrificiu. Tu ai ales să-l faci.
Și dacă... de cele mai multe ori l-am făcut din comoditate. Și ne este mult mai ușor, se cheamă raționalizare, acest aspect.
Adică... Noi spunem că facem din dragoste sacrificiile. Iată, în calitate de mame, de asemenea. Da? În mod special, iată, mi-am sacrificat slujba. Sunt persoane care, după ce au lucrat, au intrat în concediul de maternitate, creștere copil, 2 ani, pe urmă a venit un alt copil și iată, s-a rupt oarecum de tot ceea ce a însemnat slujba respectivă.
Plus că au evoluat lucrurile,
exact,
pe domeniul respectiv.
Și nu și-au mai găsit, poate, pe domeniul acela. Adică am întâlnit care nu au reușit să se mai încadreze în slujba respectivă. Și au ratat cariera. Au trebuit să o ia de la zero.
Da, viața unei femei se schimbă radical după apariția unui copil. Evoluția sa interioară se schimbă.
În mod normal a făcut-o din dragoste pentru familie și pentru copil. De ce să spui că este un sacrificiu pentru el? Ai ales.
Da.
De dragul lui să faci toate acestea.
Atât timp cât este asumat, conștientizat, este un lucru foarte sănătos. Într-o familie există, este sănătoasă susținerea, există un fel de codependență, adică o gravitație unul în jur celuilalt, nu o persoană dependentă de altă persoană. Adică acceptăm să renunțăm la anumite lucruri și partenerul acceptă să renunțe la anumite lucruri pentru a crea acel nucleu și să mergem mai departe. Aici vorbim spre ce ne dorim, spre o societate sănătoasă. Asta eu îmi doresc de la România.
Suntem pe finalul emisiunii. Iată, haideți să punctăm câteva elemente pe care să le luăm în calcul, să le reținem cu privire la egalitatea de șanse pe piața muncii. De ce ar trebui să ținem cont, indiferent de vârsta pe care o avem, în calitate de soții, de mame, de femei sau profesioniste? Și nu numai. Care ar fi aspectele pe care să le luăm în calcul?
Ca să fim împliniți?
Exact.
Ca să fim împliniți, în primul rând, trebuie să avem o profesie care să ne facă plăcere. Este, din punctul meu de vedere.
Aceasta este valabil și pentru bărbați și pentru femei.
Și pentru bărbați și pentru femei. Pentru că și randamentul nostru este altul. Doi, să ne cunoaștem noi pe noi înșine, pentru ca să ne ajute să ne dăm seama de posibilitățile pe care le avem. Adică să le valorizăm și să ne revalorizăm noi înșine eficient. Pentru că eu pot să-mi doresc un lucru, dacă poate s-ar putea să nu fiu bun pentru acel lucru. Și eu trebuie să-mi dau seama dacă sunt sau nu sunt bun pentru acel job, acea meserie. Fiindcă dacă eu fac asumat, totul este foarte ok și este sănătos. Să cunosc foarte bine piața muncii. Iarăși, trebuie să mă uit să verific ce se caută, în ce domeniu se caută, îmi place acel domeniu și
pot să mă specializez
și să nu ne fie teamă să încercăm. În orice moment, să nu ne fie teamă să mai aflăm ceva despre noi, să nu ne fie teamă să facem ceva diferit.
Și la 45 de ani ca femeie, să nu-ți fie teamă să începi o altă slujbă sau că vei fi disponibilizată.
Pentru că și aici apar alte bucurii, că faci ceva nou, un nou cerc de oameni, înveți ceva despre tine. Viața nu se termină la 45, viața nu se termină dacă uităm la Occidental la 60 de ani, când încep să călătorească.
Au posibilitatea aceasta din punct de vedere financiar. Să nu intrăm în acest aspect delicat legat de pensii și de condițiile în care trăiesc pensionarii din România.
Din păcate așa este.
Din păcate. Noi am vorbit despre 45 de ani, dar se întâmplă să trebuiască să închei activitatea profesională la 50 și 53, 55. Efectiv, toate porțile sunt închise.
Și să nu uităm și că uitam un aspect. Femeia, de multe ori, nu are grijă doar de acel copil. Fiindcă lipsesc serviciile sociale, are grijă și de cei în vârstă. Are grijă poate exact. De un părinte suferind sau de un bunic. Tot femeia este cea care o oferă suport. Deci, ca să ne dăm seama pe câte paliere lucrează și câte energie este nevoie, pentru dâns sau noru, eu personal mă minuez de cât de rezistentă poate să fie o femeie.
Și are nevoie de resurse, primește, noi spunem, de la Dumnezeu, ceea ce are nevoie pentru a avea această energie, dar are nevoie de sprijinul întregii familii și în mod special de sprijinul soțului pentru a putea să ofere atât de mult. Dacă nu găsește înțelegere din partea partenerului, se epuizează foarte repede. Dincolo de suportul fizic, ea are nevoie de suportul emoțional.
Așa este.
Așadar, așa cum am spus de la începutul emisiunii, această emisiune este destinată și soților pentru a înțelege cu ce se confruntă doamnele, soțiile lor și a le fi aproape, a empatiza. Sunt multe aspecte care ar fi trebuit abordate în emisiunea aceasta, a fost doar o prezentare generală a situației. Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm într-o nouă ediție și vă urăm mult succes în tot ceea ce faceți.
Vă mulțumesc frumos!
Suntem la finalul acestei emisiuni. Am privit și am fost mai aproape de femeie, de doamne. În felul acesta înțelegem să le prețuim mai mult pe mamele, pe soțiile, pe surorile noastre. Credem că fiecare avem rolul și menirea noastră. Haideți să empatizăm unii cu alții, să ne iubim mai mult și să valorizăm tot ceea ce este așezat în interiorul nostru. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine la ora 17. Toate bune! La revedere!